Prezidenta priekšlikums, kas arī ir ietverts šajā viedoklī, ir, ka padome būtu jāveido no trim padomes locekļiem, no kuriem vienu izvirzītu Saima, vienu izvirzītu Memorandu padomu, kas ir nevalstisko organizāciju apvienība, un vienu izvirzītu valsts prezidents. Kāpēc šis variants ir labāks nekā, piemēram, variants, ka Saima izvirz divus vai trīs padomes locekļus? Tāpēc, ka tas liktu Saimai vienoties par kandidātu, un tas būtu institūcijas pārstāvis. Tiklīdz tur ir divi Saimas pārstāvi, tāpēc būtības vai nu ir, vai var rasties viedoklis, ka tie ir partiju pārstāvi, un ņemot vērā, cik ārkārtīgi svarīgi mēdījam un sabiedriskajiem mēdījam varbūt ir tīpaši, ir sabiedrības uzticība, tad šī padome būtu jāveido tā, lai tas neradītu sajūtu par politiskām ietekmēm.